Blaðsíða 62, Austurland. Náttúra. Austurland nær frá Langanesi, allt suður, á Skeiðarársand. Austurland er elsti hluti landsins ásamt Vestfjörðum. Ströndin er víða vogskorin með löngum djúpum fjörðum og er þar mestur Reyðarfjörður. Frá Héraðsflóa gengur Fljótsdalshérað inn í landið sem skiptist í Jökuldal og Fljótsdal þegar innar í landið er komið. Upp af dölunum eru víðáttu miklar heiðar með fjölda heiðarvatna. Austasti tangi landsins heitir Gerpir. Úti fyrir landi eru nokkrar eyjar. Í Papey var byggð allt frá landnámsöld til ársins 1966. Skammt frá minni Fáskrúðsfjarðar rís Skrúður. Þar er mikið fuglalíf. Helstu sérkenni Austfjarða eru hinir mörgum mjóu firðir umluktir háum fjöllum. Í firðina læðist oft þykk þoka, Austfjarðaþokan, sem gerir þá dularfulla og spennandi. Þokan myndast þegar hlýtt rakt loft streymir yfir kaldan sjó. Þarna er líka að finna hinn ægifögru og stórbrotnu lónsöræfi austan Vatnajökuls. Á öræfum Austurlands halda hreindýrahjarðir til en hreindýr eru bara á Austurlandi. Neðst á síðunni er mynd. Í myndatexta segir Austfjarðaþokan liggur eins og slæða yfir sjónum, inn með fjörðum og upp í hlíðar fjalla. Þegar komið er hærra upp í fjöllin er oft gengið upp úr þokunni í glaðasólskin.